Kecuma ulin san naga jarakan VOA fan Oromo jaga sujirtan. Radone VOA sagan tafan Oromo wita ta haga jemaatat galgal saati la mawrak ak saati sadit metro bandi di dem la madi dem shani soddo mi tokrat Washington DC rasani da barsuni ayu yalqam. Arguya robi wada bajin kudani torba barhum la mafdidda ma kesir VOA fan Oromo VOA 24 Nile saati f metro bandi raja ka sujirtani ansora halaqit. Ethiopia tardalle nam dibito covid dami sagalirat virus corona argan aga matna ma jata misadit rukub khana Ethiopia tulbulabe wada bajin kudani sagalif diddama iftani na chanto guya war jireni tijabate tin iltame jiren waya barbadia utqabatan rakko warale ramariatan president in america aka policy in america toje chumaltefi chaasa sane waye sufi jeralle mirgisanille egurate hajajbas partin democrat ammo wane duka kajelu male jirajadan kumargu jirtani america fa dunyate nami hirir bayetini lubun guracha blasha miti jedetini dabisane dubachu fijir odo sanfant jalanne nutem
Atta moltan kabajam tota dagge fatota Kenya odun harraf qamnu kuno Ethiopia atti saati leader bandig dami afur kesat namota kumashanif dibalamaf torbatami afurrat qoranna laboratory gaggefame namni dibitokof digdami sagal virusi corona anqabamun bekamejra waluma galabi yatti kesat virusi corona anqabaman kumasadif dibatorbaf shantami sagal gaera namota hara amma qabaman dibatokof digdami sagal kesa shantamni dubartota torbatami sagal irayotan saddetami shan finfinnerra kudatokko tigrayra kudan bulchisa somalerra torba bulchisa ummatota kibarra ja bulchisa mararra afur dredawarra shan oromiyarra tokko afarirra taun gabafamera saati leader ban digdami afur keset wirtu wal ansafayya kesa katuran namni lama duaniru wali gala virusi corona in Ethiopia kesetti kaduan lakofsisani jaatami sadi gaun ibsamera Ethiopia gama baha bulchisananno olla wali taan afur keset virusi corona ittisuf wali wajjin qindomina fojjechu wali galani jiru bulchisananno somale bulchisa harari bulchisa dredawa fi godina hararge baha wali wajjin hojjechuf ka wali galayyo taw bulchisananno arfan keset minister de etan ministry egum safayya Ethiopia Dr. Daraje Duguma dawanna gagagesani boda Dr. Daraje nakajadanitti bulchisana non alattisi dabbatonni federala rakodi nagde hawasumma fayya virusi corona hordofsi sedabamsisuf wali wajjino jechu qabu jedaniru dawalle kessa kajiru waltanna mota addabasani kan kessa namoni tuchaani akajiran kan argan Dr. Darajen kannen virusi corona anqabaman sagaltami torba gara bulchisananno arfanitti akagesaman murtaunif samera torban darbe bulchisananno somale waltale dawale kesetti namni shantami shan guyato kot corona anqabamu gabasun kenyani adata majechudan addis chakol beksisejra Ethiopia kesetti mannen barumsa dukuba covid 19 jecha yero cufamanitti jollen mana kesaturan misensota mati sanin gudeda makajran waltan finfinne kesajiru kan hokkara mana kesa qoratu tokko denyatti beksiseture odun ummata afrifasisate ekun dula hara zimmalilim yokanin cellisu jedu fidajira artiston namonni ummata vratti bekamti qaban mallatto namota funanudan Sera yakka kan hokkara salaafi firaytu addahin basin shamarran gudeedu fedi jiru kan ilaalen motumman akka foyes gochudaf dibba gochajiru kana males jarmeon kan motumma hintain sadde tamacalan kanneen waaye salaaratto jetanif hawasaalen siviki wajjin kan ojjetan taw edan garramo gabaastetti Councilin Muslimota Ethiopia Councilin Evangelical Yoka warra wangela kan Ethiopia dula waggotie duf gaggesa turan boda amanti sani kan ilaleni bekamti serar gatani jiru dabbaton amanti lamen Ethiopia keset amanti sani gaggesuf ehama qaban akahare sangafataman waldan orthodoxi Ethiopia garu ehama haresu hingafatamne serri de nyaragasifame dabbaton namanti lamen wagga waggan ehama sani haresun akka irraa hin eegamne agarsiisaa jechuudhaan habtaamus iyyuun gabaaseera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hookkara poolisiin gaggeessaa jiru kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa laalchisee torbannaniif uummanni iyyata isaa dhageessaa eega ture booda pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa dhimma hojii poolisii kan ilaaleen ajaja waliigalaa mallatteessanii jiru. Paartiin Demokiraatotaaf kan Rippaabilikaanotaa qofa qofaatti yaalii godhan kan poolisoota ilaalchisee jijjiiramni akka gaafatu dhiyaate sana booda ajajni kun ba'e. Tiraamp akka jedhanitti poolisoonni hojii gaarii hin hojjanne lakkoofsaan xiqqoodha. Kanaaf jijjiirama argamsiisuun hojii poolisoota gaarii rakkoorra akka hin buune gochuu qabna jechuudhaan gaaffii dhiyeessan. Maallaqa hojii poolisiif ramadame kaasuu hojii poolisii kan hin taaneef ramaduusa jedhu garuu Tiraamp fudhatama dhabsiisaniiru. Gareen Taalibaan Afgaanistaan kaabaa keessatti haleellaa gaggeessee yoo xiqqaate humnootii nageenya biyyattii 17 ajjeesuusaa kanneen biroo madeessuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Hoggarri kun kan uumame gamni wal waraanan lameen gara dhuma ji'a kanaa Qaataar keessatti marii nageenyaa jalqabuuf qophiirra yeroo jiran kanatti ta'uun ibsameera. Kutaa kaaba biyyattii Jaawuzijaan jedhamtuu fi dubbi himaa mootummaa kan ta'an akka jedhanitti loote seentonni eda halkan maaddee humna nageenyaa lama konyaa Aqchi keessatti karaa hedduun haleellaatti bananii isaan qabachuuf yaalaniiru. Haleellaan kun hanga lafti bari'utti itti fufee loltoonni Afgaanistaan 12 ajjeefamanii kanneen biroo 5 madaa'an. Kana malees Taalibaan humnootii nageenyaa kan mootummaa Afgaanistaan 4 qabachuunsaa mirkanaa'eera. Wal dura dhaabbannaa Hindiif Chaayinaa kan lubbuu loltoota Hindii 20 galaafate falmii daangaa yeroo dheeraaf qaban hammaatuusaa agarsiisa jedhamee jira. Kana malees biyyoota hoogganoota sabboontotaa qabu jedhaman lamaan gidduutti rakkoo uumameef furmaata arguun salphaa hin ta'u jedhu xiinxaltoonni. Wareegamni loltoota Hindii baasan kun akkasumatti kana fumiti jechuudhaan muummichi ministeeraa Hindii har'a uummata isaaniif televiziyoona irratti haasawaa dhageessisanii mirkaneessanii jiru. Gamlameen inni tokko sakaaniin situ hokkara tuttuqqaa jalqabe jechuun walii mataa jiran. Oduu xumuraa. Kooriyaan kaabaa dhiibbaa gama waraanaan Kooriyaa kibbaa irratti gootu hammeessaa jirti. Kunis embaasii biyyoota lameenii kan ture ega barbadeessitee booda gabaasaa Biil Galo Seul irraa erge tuujubee dhiyeessa.
Waajjirri hariiroo Kooriyaa lamaaniif dhaabate kan kaaba daangaa biyyoota lamaan irra jiru sekendiiwwan keessatti dhabamsiifame. Dhaabi kun mallattoo hariiroo Kooriyaa lamaanii ture. Dhaabi akka embaasiitti gargaaru kun bara 2018 innaa Kooriyaan lamaan walii galtee dinagdee babal'isu akkasumas mari'achuuf walii galan hundeeffame. Amma garuu Kooriyaan kaabaa biilsa hariiroo isaanii cimsuuf dhaabate qofaa utuu hin taane walitti dhufeenya kana mara bal'eessuuf dhaadatte. Kooriyaan kibbaa har'a gara boodaatti deebitee jirti.
Hambaandoo pyongaa yuujiril wiye namboogii hamkee kiyuuriyoon.
Sochiin kun battaluma tattaaffii Kooriyaa lamaaniin odola Kooriyaa irratti nageenya buusuuf godhamaa tureef milkaa'ina argame danqe. Kooriyaan kaabaas tarkaanfii kana hojiirra oolchiti taanaan dhugumatti gatii baasti jedhan. Kan kana dubbatan hoogganaa waraanaa Kooriyaa kibbaa Joon Dong Jin turan. Duulli dubbii tuttuqqaa kun hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uuniin hoogganama tuun taan obboleettii isaanii Kiim Joo Joongiin hoogganama. Miss Kiim gargaartu obboleessa isaanii ijoodha. Haa ta'u malee erga yeroo dhiyoo as qooda hooggana cimaa fudhatanii jiru. Profeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Griffith University irraa Andrew O'Neill akkas jedhu.
This may well be a forerunner of Kim Yo Jong being charged with undertaking a mission.
Kun Kim Yo Jong hojii kana itti gaafatama jiru adda durummaadhaan fudhachuu isaanii mul'isuu mala. Hooggantuu gameettii Kooriyaa kaabaa ta'uu isaanii mirkaneessuu isaaniiti jedhan. Kooriyaan kaabaa Kooriyaa kibbaatti kan aarteef kanneen biyya gananii ba'aniif daangaa biyyattii irratti qabsaa'ota mirga barreeffama farra Pyongyang tamsaasan dhaabsisuu dhabde jechuudhaani. Dhugaan jiru garuu Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa dhimma qabaachuu ishee agarsiisa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Metrobaandi irraa caqasuu jirtan. America fa dunyana malle hirir ba tetin lubun nam guracha bila shamiti jedanetin rakko guracha America tif dubacho jiran rakko bar dib heddu tulam tanane nami guracha heddu tark police lubbu dabu jira president trump riotana tigafatan president tin kabuni akja san police America wayyaufi mirge police len egamu wan gargarara tajaj ba semallates partin democrat ammo tanjala wan eddu wayyaw male jira jedan mani murti waliigalaalleen seer warra nagaa eegiyo warri himatan ittiin gargaaruu danda'u akka haa jedhan irra deebi'ee ilaaluu jedhe lakkise paatsi walakkusoo haraatti odutan white house nu erge tujubennutti.
Manni nyaataa Atlaantaa Joorjaa keessa jiru torban darbe bakka namni gurraacha ta'e Rashaard Brooks poolisii adiitiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Manni nyaataa kunis hiriirtota mormiitiin gubate. Muddamni akkasii erga lammiin Ameerikaa gurraacha ta'e Joorj Filooyid Miniyaapoolis Minisootaa keessatti baatii darbe ajjeefame as. Torbanneen hedduuf guutuu biyyattii kan raase yoo ta'u, hokkaraaf loogii sanyii poolisiin uummata adiin ta'an irratti oofu mul'isa. Humnoota nagaa eegsisaniin marfamuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa ajaja sadarkaa olaanaa kan haala poolisii ilaallatu mallatteessan. Poolisoonni hojii gaarii hin taane hojjetan kun xiqqoodha. Jijjiiramni akka ta'uuf gaafatame hojii poolisoonni gaariin hojjetan miidhuun qabu jedhan. Bajata poolisiif ramadame gara hojii kan poolisiin ta'inii nagummaa hawaasaa eegsisuu kan akka tajaajila hawaasaatti akka darbuuf gaaffii dhiyaate garuu fudhatama dhabsiisan.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it. But that's what they want.
Lammiiwwan Ameerikaa seeraaf seerrata barbaadu. Waa jechuu dhiisuu malu. Waa'ee isaas dubbachuu dhiisuu malu garuu kan isaan barbaadan sana. Hangi tokko waan barbaadan illee hin beekan. Garuu kan isaan barbaadan kana jedhan Tiraamp. Ajaja Tiraamp dabarsan kutaa poolisii fi beekannaa kennuu poolisiin humna hammaa ba'aatti gargaaramuu laalchise odeeffannoo wal jijjiiruun akka fooyya'u gochuuf fayyummaa sammuu rakkoo araada daawwaa sammuu adoochuu fi rakkoo mana jireenyaan ala ta'uu irratti akka fuulleffatamuuf tajaajila barbaachisu uumuu ka jedhu of keessaa qaba. Waaltaa Manhattan kan rakkoolee siyaasaaf dinagdee qoraturra Raafaa'el Maanguweel akkas jedhu.
It is a step in the right direction. It is not particularly far-reaching, which I don't think it should be.
Tarkaanfii kallattii sirriitti deemaa jiru. Dhiibbaa bal'aa kan qabu miti. Akkan yaadutti ta'uun qabu. Imaammati dhiibbaa guddaa qabaatu koongirasii biraa dhufuu qaba. Garuu waan sirrii ta'etti kan fuulleffate natti fakkaata. Kunis hanqinni leenjii dhabamuusaaf amala hin taane kan poolisiin agarsiisu laalchisee haalli jiru ifaa akka ta'u akkasumas daran uummataaf ifa akka ba'u taasisee jira jedhan. Tiraamp akka jedhanitti morma namaa hudhuu kan akka poolisiin jilbaan morma Joorj Filooyid irra dhaabbate yoo lubbuun poolisii sanaa balaarra jiraate irraan kan hafe waan fudhatama qabu miti. Hoogganaan Dimokiraatota Sanatii Chuck Schumer akka jedhanitti ajaji Tiraamp ga'aa miti.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary. Putting a national registry, it doesn't. It's more voluntary.
Waan isaan jedhan keessaa tarii nama hudhuu ni dhaabsisnaa ka jedhu jira. Garuu miti. Sana yoo fedhan godhu. Odeeffannoon mul'inatti akka galmaa'u ka jedhus jira. Garuu miti. Sana yoo fedhan godhu jedhan. Mormii guutuu biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu paartii lamaan gidduutti waliigalteen jiraatus jijjiirama kutaa poolisii laalchisee waliigalteen koongirasii keessa jiru xiqqoodha. Kunis wixineen seeraa dimokiraatonni mana maree fi rippaabilikaanonni sanatii keessaa dhiyeessan wal dorgomaa waan jiruuf jecha. Wal dhibdee ijoon mirga himatamuu dhabuu ka jedhu. Kunis humnootiin nagaa eegsisan badeennaa hojjetan dahata seeraa kennuufiidha. Dimokiraatonniif kanneen poolisiidhaan miidhaan irra gahe akka jedhanitti amalli poolisiin agarsiisu seeraaf mirga heeraa ka cabsudha. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi wixata darbe seera kana keessa deebi'ee xiinxaluuf tole jedhin hafe. Pirezidaant Tiraamp lubbuun gurraacha gatii qaba sochiin jedhu komeen ni dhiyeessu dhimma ijoo waa'ee loogii sanyii hin tuqin hafan. Yaada Tiraamp kennan booda kaadhimamaan pirezidaantii dimokiraatotaa Joo Baayiden dhimma kanarratti marii viidiyoon geggeessan tuwiitarii irratti maxxansanii jiran. Kunis loogii sanyii waaltaaleef hawaasa keessatti shaakalamaa jiru humnoonni nagaa eegsisan dabalate biyyattii waliin ga'ee jira. Kanaaf hundeedhaa buqqisuuf hojii cimaa hojjechuu qabna jedhan.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Oromia fulo hedduti nami hidamu jiraachu inum dagen abao fi kafaoni namedun raidamu jiraajadan war seera male hidame baani jeel khaysa tokko bakkubwa kongresi federalisti oromo ka wallagga bahafa ganna lam seera male hidametti maatin tanarrakateeda motumana mona mila siyasati hidame jiru jeda na kormal kaatti tanirran nami oromia keessatti hidamu tanirratti nami man jeda jedeetin dudutan werg
Obbo Fuqaadu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan. Hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaa si barsiisu miti barsiisaa miti maaliif uummanni dabalamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu. Miidhaan hawaasummaa irratti akka kottan amma miidhaan hawaasummaa kun irra ga'e kana dhiyeessuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imni na jala jiran hundi isaanii hanga hidhaati beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii koo dabalatee galaa fituun maal jechuun egaa dhiibbaan ni geessisu kana. Ikoonoomikaatiillee daakka akkanni na godhe lammaffaa haalli amma mootummaan. Otoo ani bahee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhaatti nagachuu kuni ani mootummaanii sirni hojjetaaf inni qabee na hidhu kun mootummaaf haa ta'uu dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo har'a hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti dhames immoo uummata Oromooti. Yeroon kun silaa yeroo Oromoof yeroo boqonnaa ture. Boqonnaa ta'uu baatee harkas inni kaleessa nu dararaa ture boqonnaatti jiraataa nu garuu ammas lattina keessa jira. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka du'aa paartiiti akka godina kanaatti karaa nagaa qabsu. Karaa nagaa akkan qabsoofneef wal ga'ii deebitatu karaa deemnu nu hidhu mana hidhaatii baanee mana hidhaatti nu deebisu kun immoo miidhaa haa ta'uyyu malee qabsoo kana gara duubaatti akka inni hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanuma hojjetaa mootummaati mootummaan mataataa kun kisaaraan waan qabu sababni kisaaraan waggaa tokko guutuun mana hidhaafi kana gidduun deddeebi'aa garatti hojii taa'ee hojii uummataa hojjetuun qabu mootummaafillee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee karoora koo garatti galmaan ga'uun qabu waan anu jechuu barbaade garatti hojjetuun qabu. Lammaffaa abbaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka du'ee jiru abbaan koollee du'ee du'a ga'uu abbaa koona dorkuun ilmoota baay'ee qabaa isaan du'a bu'atee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniin akkatti yaaduun mataan isaa dadhabina isaaniif dhufaatii isaaniiti kan ibsu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jira jechuun dubbatu.
Miseensota keenya hidhamaa tuma jiru. Miseensi shanii gumii keenya jaalatti raggaasaa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaal'amaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera. Miseensa gumii sabaatti jaaldachaa siroobaa gara baatii lamaa olii qabee dhiyoo kana gadda bahee. Miseensa gumii sabaatinis jaaliyaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaabatanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhahuun immoo nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira. Hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanni kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hofeedha. Adda Bilisummaa Oromoo irratti sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf. Bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaan irratti gochaatuma ture waggoota lamaan kana amma yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhadee jira jechuu dandeenya malee kun waanuma dhaabbataadha waanumatti fufee jiruudha. Hidhaa qofa ammoo miti ajjeechaanis akkasumatti itti fufee jira malle.
Miseensa koree jiraawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Xiroon Nagamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenya hooggantoota keessaammoo kan giddugaleessaatti argaman hidhamaa jiru. Egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu. Keessuma keessaa garuu giddugaleessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa itti aanaa qoree Kafaawo godina Wallagga lixaa, obbo Katamaa Inkoosaa miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree Kafaawo magaala Shaambuu. Amma immoo gidduu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa qindeessaa qoree Kafaawo godina Wallagga lixaa bakka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fuqaadu Ayyaanaa obbo Fuqaadu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fuqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura.
baye namarake sani rakonsa maindi nagenya njiratu misensa Kenya alkani guyara nojetu kayo parti Kenya kutani urasa sojan tau sani suriti berkahit ne degna
mali fida malata namuli kunne
sababa sani itine kana jitani jarati wanti himame injuru fakenya fi godina jimma misensa kore sangao godina kanta kami labaraya yero era dadi sinfinne turati yero so man hi kam so mana kesa garam gada jimma de jani ma so mana ge gesu da garu battal musana kabamani hidaman yokan ayana jara kabamani hidaman amma rati wanti sankana ta jeban ge to atitibata misinju ore kan shakuma ka
mootummaan yeroo gaafatamu sababa ilaalcha siyaasaa isaatiif yookaan ammoo sababa yaada addaa qabuuf namni hidhamee hin jiru, sababa qaama hidhatee bosonatti socho'u wajjin wal qabatee deeggarsa godhuuf yookaan ammoo kallattumaan yakka raawwateef kan hidhaa jirru jedhanii ibsa baasaa jiru. Miseensonni keessan akkasumas immoo namoonni sadarkaa geggeessuutti argaman hirmaanni akkasii qabu.
Sobaa fi kijiba itti qabanii gaafoota malee fakkeenyaaf obbo Fikaaduu Ayyaanaa obbo Jifaan Bummaati. Mana hojii mootummaa keessaa immoo yeroo gadi bahu yookaan immoo sagantaa qabaatee hojii paartii keenyaa hordofa malee qaama biraa wajjin yookaan immoo qaama dhimma mootummaa kana horaan yookaan immoo paartii aangoorra jiru wajjin waldiddaa qabu wajjin walitti dhufeenya hin qabanu. Obbo Waaree Loloo hojii mataa isaanii kan geggeeffatanuudha maatii isaaniitii wajjin. Obbo Indaaluu Kabbadaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee isin jiraatu, achi Gimbii keessa isin jiraatu, balleessaa isaan irratti bobba'an hin jiru ofii isaaniitii rakkachuudhaan adam humnumatti naqanii mootummaa kana itti waraananu kaayyoo mootummaa kana itti waraananu hin qabanu. Egaa akkuma dura muummichi ministeeraa durii ture warri mormitoota yeroo isaan miila baafatan harka baafatanu miila isaanii muru harka isaanii muru isa jedhu sanatti itti fufee jira malee dhugaa dubbachuudhaafi namooti keenya kuni meeshaa qabatanii qabsoo kaayyoo paartii keenya kan hin taane irratti bobba'uu fedhii warra qaban miti.
Maa inni reeyi sababni dudduuba jiru?
Egaa sababni dudduuba jiru akka nuyi hiikachuu dandeenyetti dhugaadhaan saba keenya bira dhaabbachuu keenya dhugaa dubbannee sabni keenya akkana saamameera, sabni keenya sarbameera, qe'eesaarraa buqqa'eera, mirgisaa sarbameera jennee dudduubachuu keenya faayidaa dhuunfaa keenyaaf nu bitamin miseensoti keenya kanaaf dhaabbatanii saba keenyaaf uummata keenyaaf waan falmineedha.
Komiiwwan kaan kan irratti gama mootummaatiin itti gaafatamtootni kominikeeshinii mootummaa, komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiinsaaf nageenya oromiyaa deebii kennaniin ilaalcha siyaasaa isaaniitiin namoonni hidhaman hin jiranii jechuun kan isaan deebii kennaa turan. Qeeqa gama mootummaatiin dhiyaatu kan irratti miseensa shan eegumii adda bilisummaa oromoo ABO obbo Mikaa'el Booranis akkas jedhu.
Kuni dhugaa akka hin taane wanni si mirkaneessu namoota amma hidhaman kanneen nama maqaa si dha'e kana dabalatee dhibboota hedduu ka oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii jiran akkanumatti qabanii baatina eka hidhanii isa kan waggaadhaa ol hidhanii gadhiisuu malee nama isaan seeratti dhiyeessanii ragaatti dhiyeessanii murtii seeraatti kennan kunoo yakka kana dalage jedhanii murtii seeraatti kennanii seeraan adaban arginee hin beellu. Har'allee warra nama maqaa si dha'e kun hundi isaanii seeratti dhiyaanne seeratti dhiyaatanii yakki isaanii ragaadhaan mirkanaa'ee murtiin ittiin muramne akkasumatti hidhaa jiru ilaalcha siyaasaatiif daba siyaasaa qabsoo Oromoo irratti dalagamaa jiru daba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru dhiibbaa siyaasaa ifa bahedha malee yakka dalaganii akka hin taane namoonni nama maqaasii fi dhibboonni hedduun ragaan akkasiirratti argamee murtiin akkasiirratti darbe jedhu hin dhageenye nu dandammatti. Kanaaf inni yakka waan dalaganiif malee miseensa waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasaatiif miti inni jedhu soba.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhiibbaa hidhaan namoota hidhamanii fi maatii isaanii akkasumas immoo hojii siyaasaa isaan hojjechaa jiran irratti qaqqabsiisuu danda'a jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Maatii isaanii irratti lammaffaa immoo adeemsa paartii keenya irratti sadaffaa qabsoo nageenya biyya kana keessatti dimokiraasii geggeessina jedhamu sana irratti baay'ee gufuu ta'aa jira addoonnutti uumamaa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namoomaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaagaraatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Amburraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Waxabajjiin 19:20 iftaaniif iftaanii nachaantu guyya baqattoota addunyaati. Warri iltaamee jireen wayyaa barbaade yaa'u qaabatanii rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif horiillee walitti guguraniif keessumattuyyuu barbaareesiin koroona addunyaa miil jala guur kanatti Arash Arabsaadiitti oduu tannu erge namoonni nutti hime.
Mohaammed Al-Kalaaf nama biyya wal waraansaa mancaate Siiriyaa irraa baqatee yeroo ammaa Jarmanii keessa jiraatu boombilee dhukaa oolaniif dhiiga dhangala'aa olurraa fagaatee konkolaachisaa baaburaa ta'uuf abjuu qabu dhugoomsachuuf leenjii fudhataa jira.
I'm someone always trying to do his job well and grow.
Annama yeroo mara hojii sirrii hojjetuuf ittiin guddatu jedha Al-Kalaaf. Al-Kalaaf namoota miliyoona hedduu qe'oofirraa buqqaan kanneen tokkummaan mootummootaa guyyaa baqattoota addunyaa bara kanaatti yaadatee oolu keessaa tokko. Choonaa Gediinii Wiiliyaams jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR tti hoogganaa damee kominikeeshinii yookaan quunnamtiiti.
We basically use it as an opportunity to not only highlight the plight of refugees and the need for
rakkoolee baqattootaa akkasumas eegumsaaf deeggarsa sadarkaa addunyaa baqattootaaf barbaachisan qofatu hin taane akaakuu namaa walmakaa fi qooda gaggaarii isaan yeroo mara biyyoota addunyaaf gumaachan cimsine hubachiisuuf carraa nuuf kenna kabajaan guyyaa baqattootaa kun jedhu Gediin Wiiliyaams. Baqattoota daranuu wallaansoo hamaa keessa jiranitti weerarri vaayirasii koronaa innaa dabalamu ba'aa kabiraatti ta'ullee dubbatu.
There are some places where because of the COVID-19 pandemic that there's
naannoleen tokko tokko kanneen sababaa COVID-19 jecha jaarmaleen gargaarsaa kan sadarkaa addunyaa baay'inaan keessatti hin argamne ni jiru jedhu. Bakkawwan akkasii keessaa biyyi sababaa vaayirasii koronaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabinsaatti hojiirra oolfamee ture fi amma innaa yeroon isaa dhumatu okkarri keessatti ka'e Yemen tokko akka taate dubbata jaarmiichi baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR. Kan waraansaan manca'e uummata Yemen 180 gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kun immoo sagantaalee gargaarsaa dadhabsiisee hanga addaan kututti akka dhiyeessee jiru dubbatu dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Chris Boyan.
By and large, we are still in a situation where
irra caalaatti haalli keessa jirru ammallee haalatti malliif qabeenyaan dhaabbatoota gargaarsaa keessumaa ka jaarmiyaan baqattootaa tokkummaa mootummootaa ittiin mootummootaaf qaamota gargaarsa kennan rakkoarra isaan mudatee jiruuf dhaqqabuu danda'u hanquu ta'etti fufee jiraa jedhu Boyan. Baqattoota addunyaarraa gara 71,000,000 keessaarra jireessi kanneen sababaa waraansaaf okkaraatiif biyya isaanii gad lakkisanii dhiyeessani. Akka dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Mr. Boyan jedhanitti uummata kanaaf waan barbaachisu kennuuf birmannaa idil addunyaa sadarkaa guddaa barbaachisa.
And that's why UNHCR is working with the government of the United States and with governments around the world.
Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR furmaata gahaa argamsiisuuf furmaata rakkoo amma harkaanuu qabu furuuf akkasumas immoo furmaata waaraa kan yeroo dheeraaf gargaaru hojiirra oolchuuf Yuunaayitid Isteetsiif mootummoota biyyoota kabiroo wajjin hojjetaa jiraa jedhu. Baqattoota akka Al-Kalaafiif jireenya waraansarraa walaba ta'e keessatti carraa jireenyaa kennuuf jechuu isaaniiti.
I cannot think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed job at the end.
Waa'ee garee kiyya yaaduu hin danda'uun ture. Amma garuu kun leenjii kana ka xumura isaa irratti hojii ittiin argachuun amansiisaa ta'een fudhachaa jira. Amma kun deebi'ee waa'ee garee kiyya yaaduu jalqabeen jira. Deebi'ee abdii horadheen jiraa jedha baqataan Siiriyaa biyya Jarmanii qubate Mohaammed Al-Kalaaf.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Haddoo tokko dubbannu Afaan Oromoo waliin VOA'n afaan 47 addunyaatti waan oolmaa bultii isii itti himti. Tardatanuma sirba kan irra isaanii kenna sirbaan dubbatti sagantaa afaan Amaaraatti taana Ansoor Alaqee nagaan bulla.
Ani sumaafa malee fardaa gurraacha gamarra kaachiisan.